Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Sara Elísa Þórðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra svör, þessi svör sem ég mun skoða ítarlega. Hérna, það alveg ljóst að á næstu árum verðum við að vinna því að efla þennan málaflokk. Atvinnuvegirnir eru að vera fjölbreyttari með upptöku fiskeldis og það nauðsynlegt að viðhalda og auka vísindalega þekkingu með rannsóknum, bæði til að tryggja afkomu atvinnugreinarinnar og til að tryggja umhverfið til frambúðar. Samt, eins og áður segir, lítur út fyrir að það eigi ekki að auka neitt framlög til rannsókna og til að auka þekkingu á málaflokknum. Raunar eru öll aukningin tilkomin vegna fjárfestingar í nýju hafrannsóknarskipi og meðan ég fagna því sannlega að þá lítur út fyrir að getur verið samdráttur í framlögum til rekstrarins. Hvernig eigum við að auka þekkingu okkar ef við búum á sama tíma við niðurskurðarkröfu í málaflokknum? Og að umhverjun aftur, hérna, það má eiginlega segja að hafið sér nýja loftslagið og ég mikið fyrir lausnir og koma við lausnir frekar en að tuða en þess vegna vil ég benda á þá það er svo borðleggjandi að umhverjus- og auðlindaráðuneytið og sjávarútvegsráðuneytið myndi vinna saman í þessum hlutum og þá myndi kannski, hver veit, myndast hérna, opnast aðri gluggar fyrir fjármagni í átt að rannsóknum og svo leiðis. Telur hæstvirtur ráðherra svo sé?